Tātad Rīga šobrīd neuzņem jaunus bēgļus, bet kas tad notiek ar tiem bēgļiem, kas tagad ierodas Rīgā?
Tad viņi tiek reģistrēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kurš ir atbildīgs par bēgļu pārdali starp pašvaldībām. Un tiem, kas ierodās no jaunu Rīgā, šobrīd tiek meklētas izmitināšanas vietas. Protams, runa ir par tiem, kuriem pašiem nav iespēja nodrošināt savu izmitināšanu. Tātad tiek meklētas vietas citās pašvaldībās. Un, varbūt no tādiem līderiem, kur mēs zinām, ka ir tās brīvās vietas, Daugavpils, Rēzekne, Sigurē, Sigulda, Ventspils, Gulbene, un cilvēkiem tiek piedāvāts nogādāt viņus tur. Ja viņi atsakās no šī piedāvājuma, tad viņiem ir jāmeklē pašiem šīta dzīves vieta. Tātad valsts no savas puses šobrīd viņiem piedāvā. Tā nav Rīga, tā ir cita pašvaldība. Ja atsakās, tad Ukraiņiem ir jāmeklē pašiem vieta, kur viņi paliek. Tā kā piedāvāta pajumte ir pilnīgi katram. Cita lieta, ka tas teiksim, geogrāfiski varbūt nav galvaspilsētā.
Jā, bet kā tad tiem bēgļiem jārīkojas, ja viņi tajā Rīgā vēlas palikt Rīgā, bet šāda iespēja it kā nav?
Tātad tas ir tas, ko es saku. Viņi vēršas pie mums arī atbalsta centrā, bet viņi tiek novirzīti uz citām pašvaldībām.
Nē, bet es domāju, ja viņi vēlas palikt Rīgā, tad viņi paši saviem spēkiem meklē.
Tad viņiem pašiem saviem spēkiem šobrīd ir jāmeklē, jo valsts no savas puses viņus neatstāja bez pajumtes. Viņiem piedāvā noteikti izmitināšanu.
Kādā situācijā Rīga atkal varētu piedāvāt kaut kādu izmitināšanu jauniebraukušiem bēgļiem?
Jā, šobrīd arī tādam kopējam ieskatam Rīgā ar pašvaldības atbalstu ir izmitināta aptuveni 1300 bēgļi, bet paturam prātā, ka no 1. jūlija pašvaldība arī no saviem līdzekļiem ievērojumu daļu sedz pati, jo tie griesti šobrīd atbalstam ir tik zemi. Bet tā kā mēs par šo ļoti, ļoti laicīgi jūnijā valdības partijas brīdinājām, ka tie griesti Rīgai nebūs adekvāti un mēs nevarēsim nodrošināt, tāpēc arī šis 1. jūlijas iestājās kā robežšķirtne, kad mēs neuzņēmām vairs jaunus bēgļus. Bet redzot aktuālo situāciju, man tiešām ir prieks, ka beidzot, tomēr šis Rīgas piedāvājums ir sadzirdēts, un es redzu, ka šobrīd tādā oficiālajā apspriešanā ir jau likuma grozījumu un ministru kabineta noteikuma grozījumi, kas dotu pašvaldībām, ne tikai Rīgai, arī citām, kuras uzņēmušas ir jau ļoti daudz bēgļu, izvēles iespējas. Vai mēs izmitinām, kā tas šobrīd ir noteikts, uz 120 dienām, bet ar zemākiem atbalsta griestiem, kas mums tirgus apsvērumu dēļ ir reāli neiespējami, vai arī mēs izmitinātu uz 60 dienām, bet ar augstākiem griestiem, kas bija spēkā līdz 1. jūlijam un kas mums bija reāli iespējams. Kas nozīmēs perspektīvā, es ļoti ceru, ka pēc iespējas ātrāk, es gribētu, ka jau ka šonedē šie grozījumi tiek apstiprināti, bet tas vairs nav atkarīgs no mums, ka tad Rīga visdrīzāk ietu to ceļu, ka mēs izvēlētos un laicīgi brīdinātu arī Ukrainas civiliedzīvotājus, ka Rīgā ir iespējama izmitināšana 2 mēnešus, 60 dienas, bet mēs esam droši, ka mēs to varam izdarīt. Un mums tā kapacitāte ir, un ar valsts atbalstu arī mēs par to saņemam. Tā kā līdz ko šie grozījumi stāsies spēkā, tad visdrīzāk mēs nonāksim pie situācijas, ka galvaspilsētā izmitināšana tiks nodrošināta 2 mēnešu garumā.
2 mēneši un pēc tam tas ir pietiekams laiks, lai cilvēki kaut ko paši atrastu?
Redziet, tas ir, to pašu, protams, var jautāt gan par 3 mēnešiem, gan par 120 dienām. Jebkuri grozījumi, ļoti svarīgi uzsvērt, protams, nav ar atpakaļējošu datumu, viņi neatiecās uz tiem, kas jau ir izmitināti. Tie, kas šobrīd ir izmitināti, viņi savas 120 dienas arī saņems. Bet tiekoties ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir nākuši arī pie mums uz domu runāt un uzrunāt pilsētas vadību, es arī viņus lūdzu saviem tautiešiem noteikti teikt un aicināt un brīdināt, ka sava tā dzīvesvieta potenciālā ir jāmeklē jau no paša sākuma. Mēs kā valsts, kā pašvaldība dodam un gribam palīdzēt, bet, protams, ka mēs sagaidam nu, iesaist arī pretī. Un mēs visi apzināmies, ka nav viegli atrast mājokli, tas prasa laiku, tāpēc mēs noteikti uzņemot cilvēkus jau pirmajā dienā, viņus arī nu, gan brīdināsim, gan aicināsim, ka šis darbiņš ir jādara, ir jābūt ļoti aktīviem pašiem meklējot to dzīves vietu.
Aizdītajā nedēļā izskanēja aicinājums rīdziniekiem pieteikt savus mājokļus bēgļu izmitināšanai. Kāda ir atsaucība?
Nu, šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tie, kas atsaucās, un tad, kad mēs ar tiem cilvēkiem sazinamies un mēģinam jau vienoties par konkrētas Ukraiņu ģimenes izmitināšanu, mums aptuveni viena trešdaļa ir reāli notikušu, nu, sauksim tos par darījumiem. Jo tad, kad cilvēkam tā tiek jau izskaidrots, kas no viņa ir vajadzīgs un ka tie cilvēki tiešām nāks un cik viņi tur ir un tā, tur ir virkni dažādi iemesli, kāpēc kaut kādu iemeslu dēļ līdz gala rezultātam mēs nenonākam. Tāpēc mēs turpinam aicināt cilvēkus atsaukties un kas ir jāņem vēl viena laba ziņa, varbūt, ko gribēs pateikt. Šie te grozījumi manas pieminētie, kas šobrīd ir apspriešanā valdības līmenī, paredzētu, ka arī Rīgā, ja izmetina un slēdz līgumu ar Ukrainas iedzīvotāju, ka, tad arī būtu iespējams izmitināt pie sevis uz 60 dienām, bet saņemt lielāku atbalstu. Tātad šobrīd tie 300 eiro, bet perspektīvā tie varētu būt, tas varētu būt dubultā, bet uz īsāku periodu, ja tas iedzīvotājiem arī ir svarīgs aspekts.
Jūs sacījāt, ka uzzinot, kas ir vajadzīgs, tad šī vienošanās nenotiek, nav iespējams. Kas tad ir vajadzīgs? Kas ir par tiem par iemesliem, kāpēc nenotiek šī izmitināšana?
Nu, tad, kad pie mums ir ieradušies Ukraiņi, mums viņš ir jāizmetina šodien, nu, tajā brīdī, kad viņi ir ieradušies. Un tad mēs sazināmies ar cilvēku un sakam, vai šodien tas ir iespējams. Un viņš saka, nē, man vēl vajag sagatavoties. Ko cilvēciski mēs visi ļoti labi saprotam. Un kādam tas ir divas, trīs dienas, kādam tās ir piecas dienas, kāds saka, man vajag nedēļu, es tur vēl visu sagatavošu. Un tā. Visa cieņa, tas viss ir ļoti pareizi, bet vienkārši mums nu, tā vajadzība ir ļoti, ļoti neatliekama. Un mēs nevaram paredzēt, ka mums šodien ieradīsies tāda ģimene, kurai potenciāli varbūt atbilst tas pieteiktais mājoklis.
Bet tad cilvēkiem turpināt pieteikties un...
Noteikti turpināt. Lūdzu, atsaucieties un no pašvaldības puses mēs ar jums sazināsimies. Un noteikti meklēsim iespēju izmantot un iesaistīt jūs arī šajā te lielajā atbalsta pasākumā.
Jā, man jāsaka paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rīgas domes priekšsēdētāju vietnieci no konservatīvajiem Lindu Ozolu un runājām par to, kāda Rīgā ir situācija ar Ukrainas kara bēgļiem kopš mēneša sākuma. Rīga vairs nenodrošina izmitināšanu jauniebrukušajiem Ukrainas kara bēgļiem.